Ne mogu da nađem jednu sentencu, ali ću je po osjećanju pokušati reći. Ovaj zakon o javnim službenicima, zajedno sa zakonom državnoj upravi, zamišljen je kao komplet dva zakona koji treba da omoguće, pored bolje grada, efikasnije organizacije, stvaranja personalnog supstrata u organima državne uprave koji će na odgovarajući način bolje odgovoriti promjenama ili takozvanom podešavanju vremenu u državnim službenicima i tako dalje. I ovdje ću ja se, ne ulazeći sad više zbog vremena, izdvojiti iz ovog podsjetnika koji je sadržaj nekoliko bitnih stvari koje smatram da je važno da kažem. Najprije nekoliko stvari oko javnog službenika, prosto kratak uvod. Javni službenik se vezuje uvek za vršenje kakve javne službe ili državne službe, koja u nekoj svojoj funkciji jeste ipak i javna služba. I to obično se vezuje za pet stvari, da vrši neku javnu službu, da je voljno u toj službi ili barem da voljno prihvata. Jer tu postoji dilema između opšteg režima radnog odnosa teorijskog i upravnjaka, kako upravđija. Postoji jedna razlika o prirodi službeničko-pravnog odnosa. I u tom smislu, ako ćete me pitati, konsultujte profesora Baltića, njegovu doktorsku tezu iz 39. o pojmu javnog službenika s posebnim osvrtom na jugoslovensko krivično zakonodavstvo i jedan rad iz 55. u arhivu za pravne i društvene nauke, gde nešto malo odstupa. Zatim Grbeka, lica u državnoj javnoj upravi i upravno pravo iz 32. i 55. Dobro, sad to nije bitno, samo hoću da kažem. Dakle, javna služba, jedna stvar, drugo da voljno ili barem prihvata, treće to je ta plata, četvrto da ulazi u legalnu situaciju, znači ulazi u objektivnu pravnu situaciju ili takozvanu pragmatičnu situaciju, a to znači da on samovoljno ulazi u službu, ali sve drugo je uređeno propisima i on ne posjeduje subjektivno pravo da na koji način menja ili se žali ili ostvari neka prava što su se promijenile okolnosti od momenta kad je ušao u službu u delu koji se toga dalje tiče. Eto, to su te osobine, opšti režim pravnika radnog odnosa ulaze, ubraju obično tu lično radno pravnu vezu ili lično vršenje službe, odnosno i korporaciju u kolektiv koji vrši javnu službu. Po mom mišljenju to nije potrebno, već je to rezultat načela profesionalizacije. Jer vi čim uđete u profesionalno, na osnovu trajne te podele, vi automatski ulazite i inkorporirate se u tu zajednicu i ne može niko drugi vršiti taj posao nego vi. To je derivativni, dakle, sastav pojma državnog službenika. Ovih pet ja smatram, po mom mišljenju, bitnih, uz neke stvari koje bi se ticale malo preciznijeg ili detaljnijeg objašnjenja javne službe. To je jedna stvar koju sam mislio oko javnog službenika. Inače, u našoj zakonodavnoj evoluciji posle Drugog svjetskog rata mi smo se kretali od zakona o državnim službenicima iz 46. preko javne iz 57. do zakona o radnim odnosima, zakon o Saveznom izvršnom veću i osnovama sistema 78. pa zakon o radnim odnosima, pa sada kretali smo se od jednog pojma koji je obuhvatao i državne organe i državna privredna preduzeća i državne ustanove, da bi 52. treće, tamo gdje je bilo društveno upravljanje, to su bile ustanove sa društvenim upravljanjem i bile su ustanove sa upravne ustanove poglavito državnog karaktera i tako dalje. To se sve, ali hoću da kažem da je uglavnom to sve. Ovaj pojam radno-funkcionalne veze ili inkorporacije bio je opravdan tamo kad su bile radne zajednice organa državne uprave, negde se 65. Zakon o ostvarivanju samoupravljanja u saveznim organima uprave i drugim organima uprave. Ne može se to sve reći, ali to je vrlo jedna složena stvar, ali vrlo zanimljiva. Jer ne možete, ono što kažu Latini, quae bene distinct bene docet, ko dobro razlikuje, dobro podučava. Morate pojmovna razjašnjanja napraviti ako mislite na pravnički način izvući, što bi rekao Hegel u svom sistemu, nauka, pravo je stavljao kraj matematike. Jer kad pođete aksioma i na pravnički naziv razvijate pojam i zakon, to možete samo do jednog rješenja doći, ako ste pravi, kako treba. Ako niste, onda ćete uvijek biti u dilemi. Pre tome, to je vrlo jedna stvar. To je jedna stvar koju sam mislio da kažem u javnom službenom. Dakle, vezuje se za neku javnu službu i sa svim ovim platama, objektivnom situacijom. Razlikovanje bi bilo dobro da uočite dve stvari. To po elementu volje, to su pragmatički, to su prinudni, znači i kontraktualni. Tu su te razlike. Inače imate te redovne, prigodne ili počasne, i imate honorarne ili tako dalje. Inače, francuska teorija smatra da je advokat, s obzirom da je na jedan specifičan način povezan sa javnom službom službe. Mi smo imali 46. uredbu o obavezama apotekara, veterinara i lekara, koji su tada imali ulogu prinudnih, obaveznih. Ali bolje je reći ne prinudnih, nego javni obaveza. Ja to nazivam rađe javna obaveza nego prinudna javna služba. Ali toga sve više ili sve manje ima. To je jedna stvar oko toga. Kod načela bi bilo vrlo zanimljivo. Najprije, novi zakon o državnim službenicima deli na službenike i nameštenike. Ovaj zakon uređuje u celini pravni položaj državnih službenika, a samo pojedina prava nameštenika. Zato što se primarno na nameštenike koji vrše prateće, pomoćne i tome slične poslove, koji omogućuju da se ostvari uloga državnog organa preko rada službenika, uređuju ugovorom. I primarno se uređuju opšti propis radnog odnosa, a supletorno ili subsidijarno zakon državnim službenicima. Za državne službenike suprotno. Primarno se primenjuje ovaj zakon, a subsidijarno se primenjuju odredbe i posebno društvenog ugovora koji sklapa vlada sa većinskim sindikatom. I to su ta dodatna prava koja mogu ostvariti ti radnici. U narode, u službenike ne spadaju, dakle. Službenici su dakle oni koji vrše poslove iz delokruga. Ko je službenik? To je nespretno zakon rekao. Onaj ko vrši poslove kojima se ostvaruje sama funkcija organa, a ne iz delokruga. Sama funkcija kojom se opredmećuje društvena uloga organa i njegovi poslovi zbog čega je obrazovan. A reći će se upravna delatnost. S druge strane, nameštenik ne radi to. Nameštenik radi, rekao sam, te pomoćne i druge poslove. Nisu državni službenici, narodni poslanici, članovi vlade, sudije Ustavnog suda i po ovom zakonu sudije i javni tužilac, smatrajući da posjeduju ustavne posebnosti koji ne mogu zaključiti da smatraju. Pogreška je što sudije i javni tužilaci nisu državni službenici. Oni jesu, po mome najdubljem ubeđenju. Zašto? Stalnost, profesionalnost, posebna znanja, plata, imenovanje. Nije izbor sudija izborni proces kao za narodne poslanike. To je izborna funkcija, a ne izborni proces. Ne raspisuju se izbori. Ne vrši se sve to skupa. Nemam ja vremena to sve da vam do detalja razjasnim. Zaštita je drugačija, mada zaštita ne mora prirodu nekog odnosa određivati. Prema tome, prema ubeđenju, ako hoćete zakon državnim službenicima iz 23. i 31. kojima se mi u stvari pomalo i vraćamo i tako dalje, je to također uređivao. Nema govora da sudije i iz ovih razloga, a iz mnogih drugih za koje ja sada nemam vremena da vam kažem. Druga je stvar sudije Ustavnog suda. Zašto? Zato što njih predlaže predsjednik Republike. I biraju se, i to je ono što je profesor Tomić jučer rekao, to je na osnovu ustavnog ovlašćenja. I tu nema upravne ove zaštite o kojoj sam govorio. Za sudije, izvinite, uslovi su utvrđeni zakonom i oni bi imali pravo vođenja upravnog spora u vezi sa svojom funkcijom. Jer se ne biraju direktno čitavom procesu na osnovu ustavnog ovlašćenja skupštine. Jer gde su uslovi? U zakonu sudijama. To da nije dostojan od nije 6 godina, da nije kažnjivo delo, da ima spremno da posjedi 12 godina za ovaj sud, 8 za okružni, tako redom i tako redom i tako redom. To je prema tome jedna stvar oko nameštenika i dakle imamo vrstu dakle nameštenika. E, u okviru državni službenik imamo položaje i izvršilačka radna mesta. Položaju jesu oni državni službenici koji se bave upravljanjem i rukovodjenjem. Upravljanje sad, da vam ne govorimo o rukovodjenju, upravljanje tu razliku. I rukovodjenje. Prema tome, to su oni sem, nemojte izjednačavati one koji rukovode unutrašnjim organizacijnim jedinicama. Oni su izvršilačka radna mesta. Državni službenici na položaju, polazeći od onog što sam prvi čas rekao, jesu, dakle, polazeći od pomoćnika, završavajući sa pomoćnikom direktora posebne organizacije. Eto, to su otprilike položaj. Oni dolaze na mesto aktom o postavljenju. Znači, vlada ih postavlja. Jedne na predlog predsjednika Republike, no druge na predlog predsjednika ovoga ministra. To su dakle ti. Kod njih nema premeštaja. Ajde da odmah nabrojimo razliku, jer nema se vremena, čitam zakon već. Nema premeštaja. Nema sporazuma o prekidu radnog odnosa. Pravna zaštita visoki službenički savet, disciplinski postupak viši službenički savet, prema tome ovaj podob. Nema probnog rada, što sve ima za državne službenike. Prema tome, to nema za ove na položaju. Dalje, prestanak radnog odnosa na položaju imate ako je ocenjen negativno, ne zadovoljava, pa na vanrednom, koje mora biti sprovedeno u okviru 90 dana, ne bude položio, odmah mu prestaje radni odnos. Ali to ćemo pokušati, taj radni odnos da ipak, ne radni odnos, radni odnos kao izvedeni, jer službenik ima položaj, ima dva prestanka. Ima prestanak položaja, što ne znači prestanak radnog odnosa, i ima prestanak radnog odnosa čija je posljedica prestanak položaja. To je vrlo složeno i delikatno i da. Kad se tiče sukoba i načela delovanja, znači odgovornost za rad, dobro, ovdje bi samo oko povlašćivanja vam rekao nekoliko reči. Tiče se poklona i tiče se uticaja na rešavanje. Kad se tiče poklona i usluga, to je zabranjeno sem prigodnih. Doneće se poseban problem, ja mislim da je to do 20 dolara. U zemljama kojima sam ja bio je 20 dolara prigodni posao. Da, ne znam koliko će kod nas biti. Znači, niti usluge, nema putovanje, nema na lađ, nema severine na lađ. Ima nešto slično. Šalim se, nemojte krivo, ja to. Prema tome...
Na čima. Nije severina.
Da, prema tome radi se dakle o toj stvari. Nema, dakle, to je s jedne strane. Ali vi kao državni službenik ne možete zbog toga što ste državni službenik biti uskraćen, ali i povlašćen. Znači, nemate pravo da utičete na donošenje odluka. Naprotiv, dužni ste da prijavite, ima tamo jedna odredba kasnije, dužni ste da prijavite ukoliko ste u nekoj vezi sa predmetom, da bi vaše učešće moglo uticati na objektivnost ili eventualno na, kao u drugom stepenu, gubljenje društvene energije na taj način što bi angažovali, što bi poništavali akciju zbog učešća lice koje nije moglo biti da učestvuje u prvostepenom postupku. Tome to isto također, mada državni službenici imaju privilegije određene. Dalje, karakteristika za državne službenike da im je poslodavac istovremeno i zakonodavac, jer je poslodavac Republika. A poslove poslodavca vrši rukovodilac organa. Drugo, nema tržišnih principa, što pogoduje s jedne strane, morate, što izaziva sljedeće dve posljedice. Morate pronaći način da omogućite, da obezbedite delotvorno efikasan rad bez tržišnih principa koji po svojoj prirodi, dakle velika ruka tržišta, što bi rekao Adam Smith, uređuje. I drugo, ako nema tržišnih principa, mogući nepotizam, veze, političke veze i strančaraj. to su dve, dakle, posljedice koje su također moguće. To je oko ovoga. Kod sukoba interesa razlika je sljedeća. Državni službenik, dakle, državni službenik se pridržava dodatnog rada, propisa o dodatnom radu, zabrani osnivanja preduzeća, preduzetništva i javnih službi. To je državni službenik. Državni službenik na položaju, odnosno bolje reći rukovodilac organa, to je još možda preciznije, pored tih određenih ovih zakona primjenjuje se zakon o sukobu interesa. Pa ukoliko postoji preporuka za rješenje, to je apsolutni razlog da bude razrješen Republičkog odbora za ocjenjivanje sukoba interesa. To je također, dakle, morate razlikovati, dakle, sukob interesa koji se primjenjuje samo ovaj zakon na državne službenike i izvršilačka radna mjesta, odnosno na one koji rukovode organom, koji pored toga primjenjuju se propisi zakona o sukobu. E, na državne službenike se, kada imaju ovaj javne službe i tako dalje, primjenjuje onaj član 4 stav 3 o povezanim licima iz zakona o sukobu, gdje su povezana lica vertikala, pobočno drugi stepen, bračni i vanbračni, usvojilac i usvojeni i druge okolnosti koje povezuju lice da se mogu emotivne veze, recimo, i ne znam šta može u životu biti. Dakle, i onda nastupa ono, jel da, i nastupa ono da ste vi dužni da u roku o tome i tome dana obavestite odgovarajućeg rukovodioca da imate javnu službu, da prenesete na lice koje nije s vama povezano upravljačko pravo. Ne možete biti direktor, pomoćnik direktor i tako dalje, a član upravnog odbora, državni službenik, samo ako ga postavi vlada. U nacrtu je zakona bilo da ne može za te poslove da bude primljena plata. U samom zakonu je to izbrisano. Kod dužnosti, samo oko naloga bih hteo da razjasnim nešto. Kod naloga je promjena utoliko. Ostalo je ono da za svako kažnjivo delo, dakle i za prekršaj, vi ste dužni da poslušate, dužni ste da upozorite. Ponovljeno pismeno vi izvršavate i pismeno obavestavate funkcionera da ste to izvršili. Dužni ste da odbijete u dva slučaja, kada je kažnjivo delo, dakle, kažnjivo delo, i ukoliko može prouzrokovati štetne posljedice. Jer je inače to razlog za prekistanak radnog odnosa 109, član 109, tačka tamo 8 i 9. Znači, dužni ste da to odbijete. Za posljedice, za štetne posljedice je diskutabilno, nekad diskutabilno, tako je. Diskutabilno, nekad se uzme, nekad se ne uzme, ali ste dužni barem za štetne posljedice. Zašto? Jer će vas osloboditi od naknade štete, odnosno od štete ako ukoliko ste svojim nezakonitim i nepravnim radom prouzrokovali štetu državnom organu ili trećem licu. Kod premještaja, nema premještaja državnog službenika na položaj. Izvršilačkog državnog službenika premještava se. U istom organu postoje dva premještaja. Dakle, premještaj zbog povećanja, privremeni i stalni premještaj. Zbog povećanja obima posla i zbog zamjene radnika. Premještaj u drugi organ samo zbog povećanja obima. I to privremeni samo. Dok u istom organu, šta je premještaj? Premještaj je kretanje u službi kad vas primi. I on vas on premještava po potrebi službe i tako dalje. Kod istog organa premještaj je, dakle, privremen i stalan. Privremen kod zamene i kod povećanja obima posla koji traje 6+6, odnosno 30 dana. Kod ovoga premještaja u drugi organ tu su potrebna dva elementa, bez vaše saglasnosti. Da je povećan obim posla na 6 mjeseci, može još 6 mjeseci. Kako se obezbeđuje? Sporazume se funkcioneri. Funkcioner kod kojeg je povećanje donosi rješenje, vi prelazite bez vaše saglasnosti. Inače, to je šta? Razlog za otkaz onoga koji daje poslodavac. Znači, može vam zbog toga dati. Jer izričito stoji, prestane će vam radni odnos time ako ne postupite prema premještaju predviđenim tim zakonom. Kod ovih zvanja promjena je sljedeća. Po sadašnjem propisu zvanje je lično svojstvo. biste na jednom mjestu moglo raditi više zvanja sa različitim platama. I to je bilo destimulativno. Bitno je 3 godine da bude, ono nakon položenog ispita, kad stiče to ono prvo zvanje. To je vrlo loše bilo i to zaista jeste loše. Ovdje se sabezuje za radno mjesto, a merila za radno mjesto propisuje Visoki službenički savjet i za izbor i za kvalifikaciju. Određuje se radno mjesto, određuje se 5 kriterijuma, samostalnost, preduzimljivost, preciznost, kreativnost itd. To je jedna posebna uredba u koju se ne može sad ulaziti. I pretežno oni merila koja se primenjuju na onaj opis poslova određuje se odgovarajuće zvanje. U višoj spremi, visoko je viši savjetnik, samostalni savjetnik, savjetnik, mlađi savjetnik. U srednjoj referent, mlađi referent. U srednjoj referent, mlađi referent. Interesantno je kod višeg savjetnika da on nema nikakve upute sem političke prirode. Uslov je 7 godina. Za onoga na položaju 9 godina. I to se unosi u pravilnik koji mora biti usklađen s kadrovskim planom. Tih 9 godina je uneto zato što je u različitim organima bilo različito, pa ste imali pripravnika koji je bio pomoćnik ministra. Bez ikakvog iskustva čovjek je rukovodio, pa znate li šta u jednoj državi pomoćnik radi u normalnoj državi? U našoj je pripravnik koji nikad ništa nije radio, postao pomoćnik ministra. Sada je određeno 9 godina, to se unosi u pravilnik i to je jedinstveno za svakog pomoćnika, odnosno najmanje 9 godina za svakog radnika na položaju. Kod višeg savjetnika je 7 godina i viši savjetnika može biti 10. U organu sa 10 to je 1, sa 100 to je 10, mada se to nikad ne odobrava. Samostalnih savjetnika može biti 20. Ali i onda se vrši vrlo precizna, ali nedovoljno precizna i vrlo problematična razlikovanje. Tako da kod višeg savjetnika imate to da ima pravo da samostalan preduzimljiv značajno doprinosi sistemu, promjenama itd. i samo pita funkcionera u političkim stvarima. Samostalni savjetnik za razliku od višeg ima opšte upute, opšta usmerenja. Dok recimo savjetnik u složenim stvarima traži pomoć većeg zvanja koje zahtjeva veće iskustvo. I tako se onda to gradi da lepo kroz ova sva zanimanja. Rukovodioci unutrašnjih organizacijalnih jedinica mogu biti u svim zvanjima sem mlađi saradnik, mlađi referent i mlađi savjetnik. Zašto? Jer njihova je zaštita da su, njihova je karakteristika da imaju samo pravni fakultet bez iskustva. Te prema tome ne mogu rukovoditi. Eto, to je oko savjetnika, oko ovih zvanja što sam htio da kažem. Odgovarajuće mjesto, to opšte, aj setio sam se to zapamtio, jesu 2 elementa za odgovarajuće mjesto. Da ispunjavate uslove kod premještaja ili da ste mjesto na kojem se poslovi vrše u istom zvanju. Ovdje je struktura, pa se popunjavanje, globalno, ono, popunjavanje izvršilačka je redosled sljedeći, premještaj, u istom organu prvom. Imate li, premjestite po potrebi službe, ne tražite. Ako ne možete to naći, idete na interni konkurs. Pogotovo u službama, organima državne uprave i vlade. Interni konkurs učestvuju samo radnici državne uprave. Organi državne uprave i službe koji ispunjavaju uslove i oni učestvuju koji su neraspoređeni, koji su podneli ostavku. Govorim sada i o državnim službenicima na položaju. Ali kod izvršiličke, dakle, samo ako ispunjavaju uslove i ako izraze želju, to je taj interni, to je ta celovitost uprave, celovitost pravnog odnosa. Jer ranije, dok poslodavac nije bilo Državna Republika Srbije, nek se smatru organ, onda ste vi morali prekidati radni odnos da bi uopšte negde išli konkurisati za novo radno mesto. Sad ne. Vi ste u radnom odnosu sa čitavom republikom i vi možete slobodno plutati između različitih organa. Ne plutati, vi možete premeštati se. Dakle, redosled je sljedeći. Premeštaj u istom organu. Ako nije moguće ili ne ispunjava uslove, idete na interni konkurs. Interni konkurs, ako ne uspe, a nije uspeo, ako niko ne ispunjava uslove, idete na javni konkurs. Tu je, i to vam želim reći, tu se meša miksno otvoreni karijerni sistem, zatvoreni karijerni sistem i kombinacija službenički. Za zatvoreni je karakteristično da se samo u okviru uprave počinjete karijeru od početka, od najnižeg mesta. Kod otvorenog je uvek javni konkurs i dolazite bez ikakvog obzira iz drugih organa i organizacije. Ovde se ipak ide stepenasto, ide se na premeštaj interne kao ove karijerne sisteme, a otvoreni omogućava se preko javnog službenika. Eto, to je oko popunjavanja. Obrazuje se konkursna komisija, konkursna komisija obrazuje funkcioner koji rukovodi i od kojih mora biti jedan, razume se, pravnik, i ona sprovodi propis, oglašava služba za upravljanje kadrovima i sve ostalo što treba. Kod položaja je razlika, jer je akt o postavljenju. Čim je akt o postavljenju, nema premeštaja iz istog organa. Mora se ili interni ili javni konkurs. Interni je, kažem, učestvuju ljudi koji su neraspoređeni, dakle ukinut organ, promenjen pravilnik, delokrug i tako dalje, koji su podneli ostavku, koji su se prijavili da bi želeli i koji napreduju, imaju uslove za napredovanje. Imaju preko 9 godina, imaju uslove za napredovanje, oni mogu učestvovati na internom konkursu. Uredbom je propisano da je u organima uprave, državne uprave i službama vlade, obavezan interni konkurs. U sudovima i drugim državnim organima može odmah ići na javni konkurs. Po načelu samoorganizovanja. Kod ovih morate ići na interni odnos. Naprotiv, uredbom je propisano da u ministarstvima koji imaju preko 100 radnika može se propisati interni konkurs samo u tom organu, a ne za sve organe državne uprave i službe. Interni. Pa posle tog idete na ovaj interni širi, pa na javni konkurs. Eto, to je otprilike proces i to nemamo vremena. Kad se tiče probnog rada, on ima nekoliko stvari. Probni rad polaže oni koji prvi put ulaze u organe uprave, traje 6 meseci, ako je na neodređeno vreme. Ako je na određeno vreme, a sklopljeno je iznad 6 meseci trajanja, onda probni rad traje 2 meseca. I razlog je za otkazivanje radnog odnosa, ukoliko ne polučite pozitivan rezultat na probnom radu, dobijete mentora, rukovodilac prati vaš rad i izdaje vam atest da li ste položili ili ne, niste položili ove stupno usavršavanje. To je bio institut. Preskačem jer više nema vremena. E sad. O zašto? Kod usavršavanja jedan je novi institut. To je dodatno osposobljavanje za potrebu organa. Dodatno obrazovanje, bolje reći. Prema tome, to nije ni usavršavanje, ni osposobljavanje povlaka pripravništva. To znači ovako, organu zbog prilagođavanja toku proba. Jer sada znanje u fizičkim naukama i tehničkim zastareva u periodu od 2 do 4 godine. U pravu se računa negde od 6 do 8 godina. Kod nas verovatno u tranziciji brže. I sada organima državne uprave je potrebno nova znanja. I onda dolazi do dodatnog obrazovanja. Zato se raspisuje konkurs. Uzimaju se obzir ocene za poslednje 3 godine, sklapa se ugovor i odlazi se u inostranstvo, odlazi se u zemlju, odlazi se na dodatno obrazovanje. Obaveza ovog dodatnog koji je dodatno obrazovan jeste da 2 puta duže ostane u organu koji ga je poslao i koji je položio sredstva za njegovo dodatno obrazovanje. To je novina i to sam mislio da vam kažem. Sljedeće je, kod odgovornosti neću ništa, to je otprilike s tim što su rokovi malo i za zastarelost, i za pokretanja i vođenja i za brisanja, mnogo dugački. 6 meseci plus godinu, godina plus 2, 2 plus 4. To je mnogo, za brisanje 2 plus 4 i tako dalje. Ocene su, ajde i toga da se setim, 5, znači ne zadovoljava, zadovoljava, dobar, naročito se ističe i tako dalje. Napreduje se ako imate 2 put naročito se ističe, 4 puta se ističe, a može, ako imate 2 puta se ističe, možete i bez radnog iskustva ako vas i treći put ocenite da ocene vas naročito s istinom. I samo još o pravnoj zaštiti. O pravnoj zaštiti, određivanje o pravima, pravima i pravnoj zaštiti odlučuje rukovodilac organa, a može ovlastiti i određeno lice koje ispunjava uslove, pravničku struku i 5 godina radnog iskustva da odluči o tim odnosima. To je kod izvršilačkih radnih mesta. U tom delu, kod izvršilačkih radnih mesta, postoji zaštita koja se podnosi žalba. Inače, uvodnim odredbama zakona, to je član 7 ili 8, postoji žalba koja izričito kaže da odlaže izvršenje, odnosno da se ne može isključiti. Naime, kaže se na sljedeći način je formulacija. Da odlaže izvršenje samo kada je izričito predviđeno. Prema tome, pretpostavka je da ne odlaže. Isto kako se kaže i za ovaj drugi slučaj. Žalba se podnosi u 8 dana i tako dalje. Znači, odlučuju o vašim pravima i obavezama, dakle, funkcioner, odnosno odgovarajući lice kojim je proneto. O pravnoj zaštiti odlučuju žalbene komisije, kojih je 2. Žalbena komisija organa državne uprave i službi vlade i republičkog pravobranioca i njegovog zamjenika i žalbena komisija pravosuđa koju imenuje republički javni tužilac i Vrhovni sud Srbije. A ovo posebno. Te komisije se sastoje od veća, odnosno ima 3 člana, odnosno određuje se njegovim aktom koliko ima članova i tako dalje. Članovi se imenuju iz sastava kako državnih službenika koji se tiče, tako i stručnjaka u odgovarajućoj oblasti, bira ih vlada na 5 godina. Visoki službenički savjet se bira na 6 godina. Predsjednik je profesionalno lice. Žalbena komisija odlučuje u roku od 15 dana, odnosno 30, čini mi se, dana, zavisno od oblasti, i protiv toga je dozvoljen upravni spor. Dakle, pravna zaštita je potpuno presiljena u upravni spor i tamo govori da se primenjuju odredbe ZUP-a. Žalbena komisija odlučuje Žalbena komisija odlučuje o 2 stvari, o pravima i o obavezama i o sprovođenju konkursnih postupaka. To su dakle o pravima koje imate, od odmora po nadalje, pa do svih drugih premeštaja ovoga onoga, do internog i javnog konkursa. E sad ne možemo dalje ići, kad je u pitanju izbor, aktivno legitimisan je onaj koji smatra da ispunjava uslove, koji smatra da onaj nije ispunio uslove i koji smatra da su povređena pravila postupka. To su razlozi za angažovanje ove žalbene komisije. A i potom se vodi. Kad su pitali nas državni službenici na položaju, o njihovim pravima odlučuje Visoki službenički savjet kao i o disciplinskim. I tu nema više žalbe, jer nema drugostepenog organa, već se ide direktno na upravni spor. Visoki službenički savjet se obrazuje na 6 godina, 4 predlaže predsjednik Republike iz reda stručnjaka, 6 su iz državnih organa na predlog direktora službe za upravljanje kadrovima. Direktor službe za upravljanje kadrovima odgovara direktno predsjedniku vlade i on se isključuje, vidite, izvlači se iz ministarstva. Jer do sad su poslovi vezani za poslove kadrovske evidencije svega bilo u ministarstvu za državnu upravu, oni se izvlače u posebnu službu i ona na ovaj način. Inače, te komisije imaju više veća od 3 člana, poslovnik, a kad se obrazuju se na taj način da ih bude u broju najmanje 5 članova. Kod višeg službeničkog savjeta, on dakle ima na 6 godina, donosi svoj poslovnik i tako dalje. Šta radi služba? Služba dakle upravlja kadrovima, raspisuje konkurse, učestvuje u imenovanju konkursnih komisija, pomaže organima u usklađivanju sa novim sistemom, sa pravilnicima. Kod donošenja pravilnika je vrlo važno učestvuje u davanju mišljenja o usklađenosti sa kadrovskim planom i tako dalje, koji se donosi za svaku godinu i tako. Pod viši službenički savjet, on pored svih drugih što vodi disciplinski i tako dalje, propisuje pravila, odnosno merila za radna mjesta i za popunjavanje i tako, donosi kodeks i donosi druge akte koje su mu u tome pomogli. Što se tiče visokog službeničkog savjeta i članova izbornih ovih komisija, oni, njima prestaje odnos na nekoliko načina. Prvo, protekom vremena na kojem su imenovali, ostavkom, razrešenjem, a razrešenje je kad je osuđen na krivično delo, kad nesavisno vrši svoje poslove i zadatke, a predsjednik komisije, pored ostalog i predsjednik ovoga, kada nesavisno i nestručno vrši svoje poslove. Eto, ja... Kad se tiče naknade štete, tu možemo reći da je tri stvari isto. Postoje nekoliko oblika naknade štete. Prvo, koje nanese službenik državnom organu. Ako je svojim nezakonitim i nepravilnim radom doprineo državnom organu, onda se vrši naknada štete, onda je službenik odgovoran za naknadu štete. Ta naknada štete utvrđuje rukovodilac, a može i preko posebne komisije. Rukovodilac može, ako je šteta male količine i njeno istraživanje bi iskazivalo preveliko vremena i troškova, može se paušalno odrediti. Isto također, funkcioner, odnosno rukovodilac, može sa radnikom sklopiti, da kažemo, sporazum o postojanju štete, visini štete i oblicima naknade. I to je izvršni naslov, to je dilema. To je dilema da li je to, jer je van suda, da li to može biti izvršni naslov, nije, ovim zakonom je izvršni naslov. Drugo, kad je šteta nanesena trećem licu, nezakonitim i nepravilnim organom državnog službenika, onda i oštećeni, odgovara Republika Srbija, ali oštećeni, ako je šteta, ako je službenik naneo štetu namjerno, oštećenik može direktno od njega da se regresira. Kada država, u suprotnom, država može tražiti od službenika da se naknadi, da plati tu štetu. I na kraju odgovara država kad nanese štetu službeni iz bilo kojeg razloga, kad u vezi s radom povodom rada da trpi štetu, onda se nanese, onda također država. E tu postoji sad jedna razlika. Kad se radi o zaštiti prava i svega, odlučuje se po ZUP-u i ZUS-u i shodno i ovim, jer kad je u pitanju naknade štete, odlučuje se po pravilima građanskog prava i u redovnom sudskom prepisu kod organa nadležnog za naknadu štete. Eto, to sam mislio da vam kažem u sve. Odgovorno jedno pitanje. Da li radnici zaposleni u jedinicama lokalne samouprave moraju da budu obavezeni na polaganje stručnog ispita iako rade u opštinskoj ili gradskoj upravi dve ili više godina, prilikom osnivanja nisu obavezeni na polaganje istog? Naravno da moraju. Idemo vrlo kratko. Ustav iz 1888. član 184 je prvi put u Srbiji uspostavio pravo polaganja državnog ispita. Kaže ovako taj član, koji je kralj Milan proklamirao pod pritiskom radikalne stranke. To je onaj zakon koji je bio čuven, koji je rekao štampa je slobodna. Kaže ovako, pri zapošljavanju u državnu službu vodit će se računa o odličnom vladanju. Tačka. I stručnosti. Tačka. Pa je onda rekao, radi provere stručnosti za obavljanje, postepeno će se uvoditi provera i službu. To je prvi podatak. Mi smo to, eto, već 120 godina, a od 65. od jedne uredbe to neprestano traje. I u zakonima svi. U prethodnom zakonu o radnim odnosima državnim organima toga nije bilo. Ja sam osetio to, pa sam u član 90. i 20. zakona o državnoj upravi koji je bio kasnije, dodao član 19. i 20. koji je obavezivao. I on je bio da do jednog godina može vas primiti, ali je dužan da vas zapusti. Do tri godine proverava da li ste osposobljeni, da li ste radili na istim poslovima i zadacima i mogli ste biti oslobođeni. Obaveza oslobođenja, položio stručni ispit, položio državni ispit i poseban stručni ispit ako odgovara poslovnim zadacima. Sada, u praznim i završnim odredbama ovog zakona, nastavlja se da se primjenjuje uredba 80-92 o polaganju stručnog ispita. Druga je stvar vaše personalne službe što su vam neosposobljene. Pa vas ne obavezuju, pa rukovodilcu ne daju rješenje o obavezivanju. Ali vi ste ex lege obavezani. Znači, na osnovu samog zakona niste oslobođeni, niste ne polažete pravosudni ispit, niste položili pravosudni ispit, niste položili poseban ispit po programu, ako taj program zahtevaju posebno ovlašćenje dužnosti, recimo u policiji, pa se izjašnjava. Uostalom, ovaj zakon među nama rečeno, ne među nama, nego kažem, carina, policija, službe bezbednosti, izvršenje krivičnih sankcija se ne primenjuje, nego dozvoljava se jedna shodna i drugačija aktivnost. Prema tome, kod nas postoji uspostavljen stalan, kontinuiran sistem državnog ispita, on se sada zove stručni ispit za rad u organima uprave, sada se zove državni ispit. I prelazne i završne odredbe ne kažu badava, dosadašnji stručni ispit za rad u organima uprave izjednačava se sa državnim stručnim ispitom. Eto tako. Nadovežite se.
Evo samo za Omer, hoćete ovdje.
A što 13? Zašto baš kaže 13? Zašto 13? Pošto je
Narodna banka članom 13 zakona o sprovođenju ustavne povelje postala državni organ Republike Srbije, a primetit ćete sami da je u ovim zakonima koji su skoro doneti nigde niko ne pominje ni u prvom članu pa i ovih zakona da li je sad guverner ili nije, nigde nas nema, mi to sami tumačimo. Dakle, mi smo kao savezni organ, kao državni organ SRJ i pre toga SFRJ, bili organ koji je bio po svemu specifičan, samostalan i nikad nismo bili državna uprava. Kod nas se taj državni ispit, da kažem pripravnički ispit, polagao na jedan vrlo specifičan način koji je tražio potrebna znanja za rad u Narodnoj banci. Vi ste tu morali da odgovarate Zakon o Narodnoj banci, Zakon o bankama, Zakon o deviznom poslovanju, opšti deo, pa onda ne znam, statut, pravilnik o radnim odnosima, pravilnik o kancelarijskom odnosima, o unutrašnjem uređenju i plus je svako odgovarao deo funkcije Narodne banke u kojoj je raspoređen.
Šta me pitam?
Dakle, da li ljudi koji su do ovog trenutka, do stupanja na snagu ovog zakona, položili taj, da kažem, pripravnički ili nakon nas državni zakon, dužni da ponovo polažu, pošto smo sad mi državni organ, a ranije nismo bili državna uprava?
Pazite.
Nesporno je da oni koji nisu polagali moraju polagati.
Da. Pazite, pažljivo me sad saslušajte. Niste vi sad postali državni organ. Vi imate elemente monetarne i tako dalje i tako, ali imate i elemente gde vršite takozvani nadzor, osiguranje i tako dalje i posebni. To su posebni oblici upravnog nadzora. I vi ste uvek u tom delu imali elemente neke, da kažemo, specifičnog vršenja. Bolje reći, nedržavni javni uprave. Znači, bili ste oblik vršenja javnih ovlašćenja. To nije inspekcijski nadzor u izvodnom smislu reči, ali brokeri, brokersko-dilerski poslovi, ovo, sve ono što imate, zakon i tako dalje. Kod ovoga ima prelazne odredbe i dopušta jedan član zakona da se može priznati, ako je položen po posebnim programima ispit, a komisija odgovarajuća u ministarstvu i tako dalje proceni da je taj program odgovarajući za prava i ovlašćenja radnika koji te poslove vrši. Tako ćete ražiti. Pa te ljude nećete obavezati, inače ono što je položeno nema razloga da se
da prihvati. Naravno, nesporno je da oni koji nisu polagali.
Ne, pa nema govora.
Da, i mogu još jedno pitanje? Tiče se žalbene komisije koja je u organu koji nije u državnoj upravi.
Jeste.
Da li možemo mi to šire tumačiti ili strogo usko? Dakle, da li u Narodnoj banci mora postojati jedna žalbena komisija?
Vi morate obrazovati koliko god hoćete, ali najmanje 5 članova, jer ćete imati ponekad 3 veća, jer nekad ćete moći iz nekog organa organizacijalno uzeti državnog službenika da bude u toj komisiji.
Zbog specifičnosti zina i filijala koje su tu
teritorijalne.
Hvala. Ja bih samo zamolio, već sam rekao, u dogovoru sa organizatorom, mi smo kroz ove svoje izlaganja išli na praktičan način, tako da se trudimo da što više praktičnog odgovora damo. Pošto smo pri kraju ovog našeg savjeta, ja bih zamolio da sva pitanja koje imate napišete pismeno, ostavite ovdje kod nas i bit će odgovori objavljeni na sajtu. Ja se zahvaljujem kolegi Vatkoviću koji je jedan način odložio jednu materiju koja je vrlo široka, ona pristupačan način da mislim da je svima nama koristilo. Ovo je materija koja zaista se ulaže na duže vreme i na mnogo pojedinosti, a opet ništa se daje upravo sporom, malo malo pa eto, sve iskoristimo da o tome pričamo. Ovo je jedna nova oblast u upravnom sporu, dakle ono što su bili radni odnosi državnog službenika i nadležnost opštinskog suda da rešavaju u radnom sporu i da su to biti upravni spor. Lično mislim da uz sve dobre strane trebalo je negdje da se kaže da ti sporovi su po zakonu hitni, kao što su to bili radni sporovi kod redovnih sudova, jer ima mnogo materije u tom sporu koje nisu po zakonu hitne, a vrlo su hitne, pa onda sad imate puno hitnih, tako da u stvari u tom sporu radi samo hitne stvari i sa njima ispunjava nekako orijentacijalno.